Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre pierderea auzului și despre tratamentul prin aparate auditive. Invitată studio este doamna audiolog Anca Modan. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Mulțumesc pentru invitație.
Am vorbit aproape în fiecare an despre pierderea auzului, despre tratamentele care se pot face la noi în țară. Prima etapă este folosirea unor aparate auditive, iar în anumite situații se poate face implant cohlear. Despre implantul cohlear am vorbit mai des și sunt rezultate spectaculoase. Haideți să vedem astăzi care sunt cauzele pierderii auzului la vârstnici. Cum se manifestă, cum și-ar putea da seama încă de la bun început că li se diminuează auzul și care sunt pașii care trebuie urmați, ce investigații se fac, ce tipuri de aparate există și care sunt rezultatele în urma utilizării acestor aparate. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Vă invit să vă notați numărul nostru de telefon 021-269-0808. Aici veți putea pune întrebări legate de pierderea auzului și despre restaurarea acestuia cu ajutorul protezării auditive. Așadar, pierderea auzului este asociată cu înaintarea în vârstă. Deși sunt cazuri când pierderea auzului este fie înnăscută, fie dobândită, apare în copilărie, da.
Da. Cea mai frecventă cauză a hipoacuziei la vârstnici este presbiacuzia, care, așa cum îi arată și numele, survine ca o slăbire progresivă a nervului auditiv, a audiției, practic. Și pentru că m-ați întrebat cum pot vârstnicii să-și dea seama de la bun început de pierderea de auz, din păcate, pentru presbiacuzie, tocmai pentru că ea survine progresiv, de multe ori își dau seama cei din jurul lor, dar nu bolnavi, pentru că ei treptat se adaptează cu această pierdere de auz, își dezvoltă în mod inconștient niște tehnici de suplinire, adică se apropie mai mult de cel care vorbește, urmăresc inconștient buzele vorbitorului, sau încep să evite situațiile sociale, tocmai pentru a nu fi puși în situații stânjenitoare și de a nu înțelege ceea ce li se spune.
Pierderea aceasta de auz datorată vârstei are vreo cauză legată de circulația sângelui sau se întâmplă același lucru care se întâmplă și în scleroză, da, sau ce anume
sunt
se întâmplă?
Sunt variate cauze, da. În principiu știm cu toții că odată cu înaintarea în vârstă tind să slăbească atât nervul optic cât și nervul auditiv. Sunt și cauze legate de circulație. Bineînțeles că în momentul în care circulația este deficitară la nivelul nervului auditiv vor apărea mici probleme în modul în care el este stimulat. Sunt unii vârstnici însă care iau diverse medicamente ototoxice, sunt bolnavi cronici, cum sunt cei suferinți de boli renale sau cei care au hipertensiune, cum sunt cei cu boli de coagulare a sângelui. Pentru toate aceste grupe de bolnavi există medicamente ototoxice care în timp, luate an după an, duc la slăbirea nervului auditiv.
Aceste medicamente pot fi cumva evitate sau se poate administra și altceva care să contrabalanseze acest efect toxic asupra
urechii? Din păcate, de cele mai multe ori nu. Și acum mă gândesc și la diabetici care au aceeași problemă, de fapt, cei insulinodependenți. Din păcate, acesta e un efect secundar considerat minor. și încercăm să recuperăm pierderea de auz prin amplificare, prin protezare și să beneficiem de celelalte efecte pozitive ale medicamentelor.
Așadar, odată cu înaintarea în vârstă, se produce o îmbătrânire a nervilor și apar și alte probleme asociate, medicamente care pot să aibă un efect toxic și să distrugă auzul. Asta la persoane care de-a lungul vieții au auzit absolut normal.
Da, până la vârste adulte, să zicem, da.
Cum se manifestă această pierdere de auz? Ce observă cei din jur? Ce anume începe să nu mai audă? Sunt anumite frecvențe ale sunetului pe care nu le mai aude?
Da, presbiacuzia are ca și curbă specifică pe audiogramă pierderea frecvențelor înalte, în zona 4000-2000 de herți. Asta înseamnă că bolnavul, pe de-o parte, va percepe mai greu cuvintele care conțin litera S, litera Ț, acestea denumite siflante, în fonetică, care, din păcate, sunt și cuvintele care dau, consoanele care dau sens cuvintelor, pentru că noi pe ele ne bazăm, pe această zonă a frecvențelor înalte, atunci când înțelegem cuvintele. Zona frecvențelor joase, vocalele, sunt cele care dau energie cuvântului. De aceea, de multe ori, auzim de la acești pacienți că ei aud, pentru că, într-adevăr, ca și intensitate, ei aud suficient de bine, dar nu înțeleg, pentru că nu aud exact aceste cluri, acești indici importanți, da, prin înțelegerea cuvintelor.
Și testele care se fac țin de audiologie, de neurologie, cum se poate observa cauza pentru care ei nu înțeleg?
Există niște teste care se fac în audiologie și care ne pot nouă pune niște semne de întrebare în așa fel încât să trimitem mai departe bolnavul la neurolog. Sunt testele vocale, audiograma vocală, care atunci când are o anumită alură, spunem noi în clopot, poate fi indiciu pentru o trimitere la neurolog. Se poate întâmpla ca problema să fie mai departe de nervul auditiv. Spunem noi hipoacuzie retrocohleară, adică în spatele cohleei. Asta înseamnă undeva la nivelul trunchiului cerebral sau chiar la nivelul scoarței cerebrale. Pot fi tumorete, tumori chiar benigne de cele mai multe ori, dar pot influența și auzul și în final pot pune în pericol și viața pacientului. Prin faptul că, nu pentru că sunt maligne, ci prin faptul că exercită presiune în unghiul pontocerebelos și încet, încet pacientul e afectat din ce în ce mai mult.
Bun, așadar există teste care determină cauza sau localizarea problemei.
Da.
Pacienții care se prezintă nu înțeleg cuvintele pentru că nu aud anumite grupuri de litere.
Exact, da. Există astfel de teste. Vorbim despre audiograma tonală liminară ca și test de bază pentru determinarea hipoacuziei. Apoi se mai face audiograma tonală, vocală, așa cum am spus, cea cu cuvinte, în care pacientul este rugat să repete, așa cum înțelege, anumite liste de cuvinte, special ponderate din punct de vedere al fonemelor. Mai există, pentru eliminarea suspiciunilor de afecțiune ale urechii medii, există testul numit impedansmetrie sau timpanometrie și este un indiciu important în problemele care apar, mai ales în sezonul rece, cu înfundarea nasului, otite și așa mai departe.
Ar mai putea fi și acestea cauze ale pierderii auzului temporar?
Temporar, da, cauze temporare, da, și chiar spre permanentizare în cazul pacienților cu otite cronice, de exemplu, sau acelor care nu se duc, în ciuda faptului că își dau seama că au urechile înfundate și au o problemă, nu se duc cu lunile la doctor și e o pierdere de auz și asta de 30 de decibeli, cam așa ne...
După ce problema, otita sau știu, rinita sunt rezolvate, auzul se mai reface?
Pentru cei care au strict probleme de transmisie, asta înseamnă că datorită lichidului din urechea medie, sunetul nu se transmite cum trebuie spre urechea internă, da, auzul se reface în momentul în care pleacă de acolo lichidul, cauza ce era acumulat în urechea medie sau pe trompa lui Eustachie, da, auzul își revine la normal. în principiu. Există și variante cu complicații labirintizate și așa mai departe, dacă într-adevăr pacientul a stat ani de zile infectat, când normal că nu se mai reface, i-a afectat nervul deja.
Așadar, la semnele pe care le-ați spus, când urechea este înfundată mai mult timp și nu trece, când nu auzim anumite, nu înțelegem anumite cuvinte, deși avem senzația că auzim, ar trebui să mergem la un medic orelist?
Da, sigur, întotdeauna prezentarea la medic e necesară atunci când simțim că avem o problemă și e foarte bine de știut că în cazul scăderilor bruște de auz e bine să nu așteptăm. Există un anumit tip de hipoacuzie, denumită surditate brusc instalată, SBI în prescurtare, pentru care se poate interveni în termen de 72 de ore pentru refacerea auzului. Este de cale, este de proveniență, de cauză nervoasă, deci nu ține de transmiterea semnalului și dacă nu se intervine cu vazodilatatoare, cu anumite substanțe, în fine, perfuzabile, pacientul va rămâne cu pierderea aceasta de auz pentru totdeauna.
Și din ce cauză apare această surditate bruscă?
Tocmai de aceea se cheamă așa, pentru că nu are o cauză propriu-zisă, este pur și simplu o cădere bruscă a nervului auditiv, dar prin anumite medicamente perfuzabile, ea poate fi reversibilă.
Aș mai avea o întrebare, după care propun să facem o scurtă pauză. Există tot felul de obiceiuri de curățare a urechii, de vindecare a unor boli sau dureri de ureche. Mă refer la introducerea bețișoarelor în ureche sau la diverse bulete de vată cu ulei fierbinte sau pur și simplu
sau
ulei
cu ceară,
simplu.
Am mai văzut în farmacii, se...
Pot cauza aceste obiceiuri pierdere de auz?
În principiu, nu pierdere de auz prin ele însele, ci prin, complicațiile care pot apărea. De exemplu, dacă cineva care încearcă să se curețe cu un bețișor în ureche își perforează timpanul sau dacă bețișorul respectiv nu este steril și pacientul face o otită externă și mai departe o otită medie pe care nu le tratează, tot așa, se poate ajunge și la hipoacuzie, da. Dar nu direct.
Bun, eu propun să facem o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, după această pauză vom avea un concurs. Vă invit să vă notați numărul nostru de telefon 021-269-0808. Veți putea intra în direct cu întrebări legate de pierderea auzului și de aparatele auditive. Așadar, vă aștept după o scurtă pauză.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre aparatele auditive. În prima parte a emisiunii am vorbit despre cauzele pierderii auzului la adulți. Vă invit să telefonați la 021-269-0808 și să ne spuneți câteva dintre aceste cauze. Veți primi ca premiu revista Viață plus Sănătate. La același număr veți putea intra în direct în continuare și veți putea sta de vorbă cu doamna audiolog Anca Modan despre refacerea auzului cu ajutorul aparatelor auditive. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Aș dori să întreb pe doamna doctor, din care cauză, fără să se piardă auzul, îl sunt fel de sâsâite în urechi?
Zgomote în urechi, adică pe frecvențe înalte, dacă înțeleg eu bine, ca un fluierat, un sâsâit.
Un sâsâit, da.
Da, mulțumim pentru întrebare. Cauzele acufenelor, pentru că așa se numesc aceste sunete în urechi, acufene sau tinnitus, din păcate pot fi multiple, adică nu e destul de simplu să le venim de hac. Ele pot fi de natură circulatorie, adică dacă nu aveți o circulație periferică foarte bună, nervul auditiv nu mai e irigat așa cum trebuie și produce aceste artefacte, practic, dumneavoastră vi se pare că le auziți, dar ele nu sunt sunete reale. O altă cauză este spondiloza cervicală, dacă aveți probleme cu coloana, la fel, presiunea anumitor nervi poate determina această senzație de sunete în urechi. Dacă aveți hipertensiune sau hipotensiune, și acestea pot determina la rândul lor sunete în urechi și toate, și vi le spun numai pe cele care pot da în zona frecvențelor înalte senzația de sunete în urechi. O variantă prin care puteți scăpa de aceste sunete nedorite, aplicabilă tuturor tipurilor de acufene, este suprasaturarea nervului auditiv prin amplificare, adică prin aparate auditive speciale pentru tipul acesta de afecțiune. Sunt aparate care amplifică doar în zona frecvențelor înalte, în care apare această problemă. Se fac niște teste speciale ca să vedem că amplificăm exact pe frecvența pe care vă apare dumneavoastră sunetul acela în ureche. Și cam după 2, 3, 4 luni după ce purtați aceste aparate bilateral, o să observați că nu, practic nu mai auziți sunetele respective.
Așadar, ascultătoarea noastră să se prezinte la un medic orelist și apoi la un cabinet de audiologie pentru acest tratament.
Sigur că da, da. Eventual poate putem lua legătura după emisiune.
La finalul emisiunii puteți afla numerele de telefon. Vă aștept în direct în continuare. Numărul nostru este 021-269-0808. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua dumneavoastră și doamnei doctor. Am o problemă de auz. Eu în vârstă de 74 de ani, mulțumesc la fel și dumneavoastră, am BPOC, diabet de peste 25 de ani și acum și boală de inimă, bineînțeles, și acum de vreun an de zile cu urechea dreaptă nu prea mai aud. Am mers, am aproape 6 luni de când merg la medic și mi-a zis că trebuie să urmez cam 10 luni cu tratament și mi-a spus că trebuie să iau un aparat de jur de 25 de milioane. E posibil așa de mult să fie sau... Și tot am zgomote în ureche, țiuie, urlă.
Da, da, da. Da.
Tot ce am făcut și mi-am dat atâtea tratamente și nicio problemă.
La o singură ureche aveți această problemă?
Numai la urechea dreaptă.
Și zgomotele tot într-o singură ureche?
Tot într-o singură, dar mi-a zis că e puțin afectată și stânga. Am făcut audiograma, am depus de 2 luni pentru aparat la casa de pensii.
Înțeles, da, da.
Mi-a spus că din cauza diabetului, probabil,
da,
că am diabet tip 2.
Asta voiam să vă spun și eu, că e foarte probabil să fie din cauza diabetului și e posibil într-adevăr să fie un pic afectată și urechea stângă. Probabil că dumneavoastră nu o simțiți mai mult pe cea dreaptă, dar
da,
efectul fiind sistemic, ne așteptăm la hipoacuzie bilaterală în cazul dumneavoastră. Dar, da, asta v-aș spune și eu, să vă luați un aparat auditiv care, pe de o parte, o să vă rezolve această problemă cu auzul și, pe de altă parte, așa cum am spus mai devreme, o să vă estompeze până la dispariție sunetele din ureche, acele probleme pe care le aveți. Iar ca și preț pentru un aparat auditiv, prețul de 2000 de lei, adică de 20 de milioane, cum vi s-a spus, este un preț mediu. Dar există și aparate începând cu 9 milioane 900 de lei,
da.
Și aparate de 7000, adică de 70 de milioane. Acum, sigur, 20 de milioane eu cred că este mult pentru cum vă aud eu că vorbiți totuși la telefon. Adică vă puteți orienta și către unul mai puțin sofisticat.
Mai ieftin, da. Știți ce m-a speriat cel mai mult? Mi-a spus că dacă nu tratez și nu o să se rezolve problema, o să treacă la ochi și după aceea la creier și o să fie mult mai...
Vorbiți despre tratamentul cu medicamente acum, nu? Că dacă vă protezați urechea, rezolvați partea care ține de ureche.
Da,
tratamentul
vă menține
în fine, în condiții cât mai bune ca să nu apară complicații mai departe pentru nervul optic și așa mai departe.
Problema este că diabetul oricum afectează circulația, vasele mici de sânge și pot să apară și probleme la ochi. Și probleme neurologice, de aceea trebuie să mergeți în fiecare an sau chiar de două ori pe an și la oftalmolog să vă facă teste de acuitate vizuală și în felul acesta, ținând totul sub control, puteți să trăiți absolut normal.
Da,
vă mulțumesc foarte mult. Am fost și cu ochii la Spitalul Militar la București.
Da.
Și m-a dat cât de cât ceva. Deocamdată n-am probleme, am ochelari, dar
da.
Nu mi-a văzut.
Oricum, aveți diabet de 25 de ani, presupun că faceți tratament
și
dietă și puteți să vă mențineți în această stare mulți ani în continuare.
Vă mulțumesc foarte mult!
Vă dorim multă sănătate!
Și dumneavoastră o zi bună! La
revedere! Numărul nostru este 021-269-0808. Avem și o întrebare pentru concursul de azi. Care sunt cauzele pierderii auzului la adulți? Invitată în studio este doamna audiolog Anca Modan, care va răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de pierderea auzului și de folosirea aparatelor auditive. În așteptarea următorului apel telefonic, mi-a venit ideea să discutăm despre... cât anume suportă casa de asigurări din prețul aparatului, cât suportă pacientul, care sunt
Da, cred că
actele.
Sunt niște informații foarte utile, pentru că de multe ori pacienții, așa cum a spus și doamna de dinainte, sunt puși în fața unei sume și nu au de ales. Dar e bine de știut că există și variante mai economice pentru aparatele auditive. Casa de asigurări compensează 900 de lei, mai exact 919,11 lei, astfel încât sunt aparate care intră în acest preț, pentru care pacientul, odată ce intră în posesia deciziei de compensare, nu mai trebuie să plătească nimic în plus. Acestea fiind aparatele, știu eu, cu performanțe mai puțin spectaculoase, dar care sunt suficiente pentru anumite tipuri de hipoacuzii.
Avem acum un apel telefonic și apoi poate ne spuneți câte ceva despre actele care ar trebui duse în principiu la casa de asigurări pentru compensarea costurilor aparatelor auditive. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, cu doamna doctor, vă rog.
Vă ascultă.
Da, doamna doctor, acum 5 luni am făcut o otită. Așa, mi s-a spus că ceva, o infecție, de la ce, nici eu nu știu, că să fiu sinceră. Bun, am fost la doctor, m-am tratat, să zic că a fost bine. Deci asta a fost la urechea stângă. Acum, de vreo săptămână, același simptom, același problemă am la urechea dreaptă. Am fost la doamna doctor. Mi-a dat aproape aceleași medicamente care le-am avut și la urechea stângă. Dar după 10... o ampicilină sau cam așa ceva, e un asimn, așa se numește,
așa,
și picături OTIST. M-am lăsat durerile, dar în schimb, totuși, eu nu aud. Simt că ceva acolo este înfundat cu ceva. Acum nu știu nici unde să mai mă duc și ce să fac.
Am înțeles. Și aveți o săptămână, nu? De
am
când...
o săptămână,
Bun.
da.
Păi,
și...
Da, în primul caz, acum câteva luni, în cât timp va dispărut senzația de ureche înfundată?
Pe
urechea stângă.
Să zic așa, la cam vreo 2-3 săptămâni.
Păi, vedeți? Da. Asta voiam să vă zic. Trebuie să aveți răbdare să urmați tratamentul.
Da.
Pentru că otită înseamnă umplerea urechii medii cu lichid. Care lichid poate să fie ori clar, în fine, ori infectat. În cazul dumneavoastră, dacă vi s-a dat antibiotic, înseamnă că s-a constatat că e deja un pic de infecție în urechea respectivă. Iar lichidul respectiv se drenează odată ce luați tratament, se drenează în timp, 2-3 săptămâni, poate dura chiar și mai mult dacă este un lichid de consistență mai viscoasă și, în fine.
Așa și practic și după ureche și după gât așa am zvâcniri și mă doare așa,
Da, este posibil, dar important este să urmați tratamentul. Este normal că e acolo un lichid care apasă și el pe niște terminații nervoase.
Da. Deci altceva, nimic, să stau liniștită. Mă gândeam, doamna doctor, nu știu acum, că eu când am fost la urgență, atunci mi-a dat niște pansaman sterilizat cu Rivanol. Pot să cumpăr și eu să mai fac spălături în afară de ce mi-a dat doamna doctor?
Nu știu dacă doamna doctor... mi-a spus că va da niște picături pentru ureche, da.
Otiste.
Am înțeles, da. Știu că alcoolul boricat este tot așa foarte bun.
Deci cu apă oxigenată mai repede decât cu...
Alcool boricat se găsește la farmacie, dar asta e bine să întrebați dacă, știu eu, vă jenează într-adevăr și aveți dureri mari, e bine să întrebați același medic care v-a tratat și să-i spuneți că nu aveți încă rezultate, în sensul că încă vă doare urechea și să întrebați dacă puteți să luați altceva.
Da. Bun, vă mulțumesc frumos. O zi bună.
Și noi la revedere.
La revedere.
Sănătate. Așadar, pentru orice substanță pe care o introduce pacientul în ureche, ar trebui să se consulte cu medicul.
Absolut, care medic poate să și observe urechea, adică să-i facă un examen otoscopic. Așa e greu de știu ce e acolo.
Bun. Să revenim la discuția despre pierderea de auz. Am vorbit despre cauzele pierderii auzului la adulți și așteptăm în continuare, doamnelor și domnilor, să ne spuneți câteva dintre acestea la numărul de telefon 021-269-0808. Haideți să vedem la copil care ar fi cauzele pierderii auzului.
Copiii pot avea hipoacuzii de diverse origini. Există copii care se nasc având deja hipoacuzie. E cazul celor care au moștenit-o ori, știu, datorită unei probleme genetice din familie, s-au născut hipoacuzici, ori e cazul copiilor care în timp ce erau încă în timp ce mama lor era gravidă, a avut diverse infecții. Acești copii care au fost infectați intrauterin cu rubeolă, de exemplu, sau cu varicelă în anumite perioade ale sarcinii, se pot naște cu hipoacuzie și cu hipoacuzie profundă, din păcate. De asemenea, pot surveni probleme chiar în momentul nașterii, pe durata nașterii. Știu eu dacă a fost o naștere dificilă sau cu forceps, dacă s-a folosit forcepsul, poate interveni o lipsă de oxigenare a nervilor și copilul, la fel, pe lângă alte probleme, poate dezvolta și hipoacuzie. La fel, bebelușii născuți prematur sunt cu risc mare de hipoacuzie, pe de o parte pentru că încă nervul nu este cum trebuie maturizat în momentul nașterii și pe de altă parte pentru că incubatoarele, deși se știe destul de puțin acest lucru, pot determina traumă sonoră pe nervul sensibil al prematurului. Au un nivel de zgomot alb destul de important și dacă sunt ținuți o lună, două în incubator, pot avea hipoacuzie, practic, ca urmare a unei traume sonore. Astea sunt cazurile pentru copiii foarte mici.
Să facem o pauză și să discutăm cu un ascultător și apoi revenim la discuția despre cauzele pierderii auzului la copil. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână. Se poate vorbi despre cauze?
Da, vă ascultăm.
Printre cauzele importante care duc la îmbolnăvirea urechii, după părerea mea, sunt următoarele. În primul rând, lipsa de igienă. Al doilea, datorită unor boli, cum ar fi diabetul, spondiloză cervicală, ceva în sânge, otită netratată, alte cauze, cum ar fi luat medicamente necorespunzătoare, neindicate de medic, sensibilitate la curent, răceală și, nu în ultimul rând, poate să fie o boală moștenită.
Ce părere aveți despre răspunsul ascultătorului nostru?
Da, pe de o parte mă gândesc că a fost atent la discuția de până acum, pentru că deja sunt puncte atinse și da, sunt lucruri adevărate și folositoare pentru
asta. Vă felicităm și vă invităm să rămâneți la telefon. Ați câștigat revista Viață Plus Sănătate. Dacă aveți vreo întrebare pentru doamna audiolog Anca Modan.
Doamna audiolog, până acum a atins niște puncte care depășesc cu mult pregătirea care am eu în acest domeniu, așa că nu avem decât să ascultăm indicațiile care le dau.
Și ne bucurăm că nu aveți nicio problemă, pentru că dacă ați fi avut într-adevăr o problemă, ați fi avut întrebări.
Nu am probleme.
Puteți rămâne la telefon, ați câștigat revista Viață Plus Sănătate. Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 021-269-0808. Vă așteptăm cu întrebări legate de pierderea auzului și refacerea prin aparate auditive. E impropriu spus refacerea auzului, da. Că este de fapt o proteză auditivă, ceva care suplinește
practic ajută.
Funcția care
s-a pierdut. Da.
Bun, haideți să vedem în continuare cauzele pierderii auzului la copil.
Da, aș continua cu hipoacuziile survenite în perioada copilăriei mici și nu neapărat mici. Mă refer la infecțiile de genul oreionului, care este una dintre cele mai de temut boli în privința instalării hipoacuziei, pentru că în anumite cazuri rare, virusul acesta urlian, care determină oreionul, poate determina hipoacuzie profundă bilaterală. Sunt și niște distorsiuni introduse acolo în cazul amplificării cu proteze auditive. În fine, pentru noi ca audiologi e una dintre cele mai dificile de recuperat hipoacuzii și apar în timpul copilăriei aceste hipoacuzii. Un alt motiv este acela reprezentat de otite, așa cum am vorbit și în cazul adulților. În cazul copiilor, urechea este cu atât mai sensibilă. Trompa lui Eustache este mult mai scurtă și mai orizontalizată decât în cazul adulților și atunci infecțiile se transmit mult mai ușor între ureche și, și faringe și sunt, din păcate, copii lăsați așa netratați perioade lungi, ajung la infecții destul de grave, timpanul e perforat și în timp își pierd auzul datorită unor infecții netratate și care ar fi putut fi ușor biruite de medic.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm, aveți o întrebare pentru doamna audiolog?
Da.
Vă ascultăm.
Da. Bună ziua.
Spuneți, vă rog.
Am și eu o problemă cu auzul. Am fost la medic, mi-a dat aparat auditiv, dar eu am și un vâjeit în urechi și îmi amplifică vâjeiala asta în urechi.
Am înțeles. Da, aparatul purtați pe o singură ureche.
Adică aveți o ureche, dar mi-a diminuat aproape și cealaltă.
Da. Din păcate, asta e... Așa, altă întrebare mai aveați sau pot să vă răspund la prima parte?
Din ce cauză să fie asta? Și că nu mă pot folosi de aparat.
Da. Sunt cel puțin două aspecte pe care le văd. În general, din păcate, la noi în țară, pentru că cei de la CAS, de la casele de asigurări, compensează un singur aparat auditiv pentru adulți și doar pentru copii compensează două. Din păcate, suntem puși adesea în situația de a renunța practic la una dintre urechile pacientului și de a proteza una singură, dar lucrul acesta nu e așa cum ar trebui să fie, adică suntem făcuți să auzim cu două urechi.
Și când vorbesc cu ecou în ureche. Și de multe ori, când la oboseală sau o emoție, îmi zvâcnește inima în urechi.
Da, astea sunt lucruri diferite între ele. Partea cu ecou ține strict de reglajul aparatului și se poate rezolva în principiu destul de ușor. Dacă mergeți la cabinetul de unde ați luat aparatul, se pot scădea frecvențele joase. Sunt cele care sunt supraamplificate și care dau această senzație de ecou în general.
Și când îmi vorbește cineva în șoaptă, nu înțeleg absolut nimic, nici când văd mișcând buzele, nu înțeleg.
Da, asta voiam să vă spun, asta începusem să vă spun, că din păcate cu un singur aparat auditiv nu putem suplini două urechi. Cu un aparat auditiv încercăm să suplinim o ureche, dacă reglajul e făcut cum trebuie. De aceea, idealul ar fi să vă protezați bilateral. Dacă pierderea de auz e pe ambele urechi, niciodată cu un singur aparat nu veți înțelege șoaptele cum trebuie.
De unde să mai iau atâția bani? Că aparatul ăsta l-am luat acum vreo 6 ani și a fost mult mai ieftin de cum e acum.
Aha, da, dacă l-ați luat acum 6 ani, înseamnă că a trecut acea perioadă de 5 ani, care înseamnă că odată la 5 ani aveți dreptul prin casa de asigurări să obțineți acea compensație de 900 de lei. Deci puteți depune dosar la CAS și deja aveți un prim pas făcut în obținerea unui aparat pe cealaltă ureche.
Probabil pe cealaltă ureche, nu?
Da, și bateriile astea ține numai o săptămână și nici într-o săptămână nu aud bine. Și continuu, mă enervează.
Da, pe de o parte puteți încerca să vedeți să nu fie o problemă la aparat, că de obicei aparatele, dacă știți că a consumat înainte o baterie la 3 săptămâni și acum o consumă la 1 săptămână, e bine să duceți aparatul la verificat, să nu facă pe undeva vreun scurt. Dacă așa a consumat dintotdeauna, încerca să lua și de la alt producător baterii, că sunt unele care durează mai mult, altele mai puțin.
Așa a consumat de la început, o săptămână.
Da, înseamnă că este o baterie probabil de dimensiuni mici și aparatul are un consum mare. Și...
Da, bun, mulțumesc mult.
Vă dorim multă sănătate.
Cu plăcere și multă sănătate.
Bun, să revenim la discuția despre pierderea auzului. Am văzut că sunt anumite cauze specifice la copil, anumite cauze la adult. La copil, până în o anumită vârstă, există opțiunea de implant cochlear. La adult există această opțiune?
Sigur că da, da. În cazul... Punem limita aceasta de vârstă, în general este limită de 9 ani și mult împinsă, să zic, până în 12 ani de implantare pentru copiii care sunt hipoacuziși din naștere, pentru că plasticitatea cerebrală scade mult după vârsta de 7-8 ani, în general se preferă să se implanteze până în această vârstă.
Pentru ca acel copil să învețe și el limbajul, dacă trec foarte mulți ani, el nu mai poate să învețe să vorbească chiar dacă aude.
Exact, dar în cazul copiilor mai mari, ca și în cazul adulților care au auzit până în momentul respectiv, se poate pune la fel de bine problema implantului cochlear. Practic, ei au deja limbajul dezvoltat, au beneficiat de amplificare, știu, ori cu aparat auditiv, ori a survenit o pierdere bruscă de auz și atunci pot... direct purta implantul cochlear și pot fi și ei candidați buni pentru implantare cochleară.
Haideți să stăm de vorbă cu încă un ascultător și apoi să vorbim despre aparatele auditive și eventual să vedem și cum arată un aparat auditiv. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Fața Domnului Iisus. Am o întrebare. Am fata handicapată, are 23 de ani, cu encefalopatie cronică infantilă, cardiopatie congenitală necianogenă, retinită pigmentară cu degenerescență retiniană și am fost până la vârsta de 2 ani și jumătate la București la fonoaudiologie. Domnul doctor nu era acolo, dar de la alți medici am înțeles că i-a dat diagnosticul surditate cu semnul întrebării, pentru că uneori îi e dacă e un zgomot se întoarce, alteori nu. Aș putea să-i folosesc un aparat auditiv sau se poate acum, că eu am fost în regimul trecut și mi s-a spus că nu se poate face nimica și nu m-am mai dus. Am fost pentru encefalopatia cronică infantilă și pentru celelalte diagnostice. Dar aș vrea să știu, este acum undeva unde se poate verifica dacă aude totuși, dar e dezvoltată psihic numai la 11 luni.
Nu am înțeles.
Nu știe, nu înțelege. Și ce vreau să mai întreb de mine, am un bâzâit în urechi, ca și cum ar fi câteodată de la curent.
Da, am înțeles.
Și nu mi s-a găsit nimica, mi s-a dat doar Ginkgo biloba, dar la mine persistă.
Da, am înțeles. Pe de o parte, pentru dumneavoastră, că e răspunsul mai scurt, v-aș recomanda să faceți o, deci pe lângă investigațiile pe care bănesc că le-ați făcut deja la cardiologie, la neurologie, e bine de făcut și o audiogramă, având în vedere acestea cu fene. V-am zis eu, e un test special, vedem pe ce frecvențe sunt sunetele în urechi și se poate remedia problema dacă chiar nu dispar în timp cu nimic și dacă vă deranjează foarte tare, se poate remedia problema prin amplificare, așa cum am vorbit mai devreme, doar pe frecvențele pe care apare această problemă și în câteva luni se remediază. Dar la soluția asta, în general, pentru că e destul de costisitor un aparat auditiv, apelăm doar atunci, doar dacă nu ați avut niciun beneficiu, știu eu, după tratamentul cu Ginkgo biloba sau cu ce alte lucruri vi s-au prescris.
Eu am avut și spondiloză cervicală, s-ar putea să fie și de acolo?
Da, e posibil. Deci ca și cauze, sunt multe cauze care ar putea să determine lucrul acesta. Important e să vedeți dacă nu, în urma tratamentelor nu vă simțiți mai bine și nu dispar aceste sunete.
Bun, iar legătură pentru, cu fica?
Pentru fica am înțeles că are acum 20 și ceva de ani și că ultima investigare s-a făcut, de fapt n-a fost făcut o investigație propriu-zisă acum mulți ani. Este, nu știu ce să vă spun, în general retinita aceasta despre care ne-ați spus se asociază și cu hipoacuzii de multe ori, adică sunt copii cu probleme multiple, așa cum e și fata dumneavoastră și care pot beneficia de pe urma protezării auditive. Acum, dacă până acum ea nu a avut nicio formă de amplificare, trebuie cu prudență, așa încercat, să nu producem mai mult disconfort decât să o ajutăm. Adică țintele realiste în cazul ei ar fi să audă, știu eu, poate muzica sau știu dacă ieșiți cu ea pe stradă să poată auzi claxoanele mașinilor și așa mai departe. Dar la vârsta aceasta e destul de dificil să învețe să vorbească, de exemplu. Asta nu...
Ea spune uneori, mama, deci silabe și acum de ceva vreme a început să le lege, mai rar, și e mult mai liniștită. Asta datorită rugăciunilor și Domnul Iisus lucrează. Dar e... Are rost să umblu sau nu, dacă e dezvoltată psihic la 11 luni?
Da, ce să vă zic, are rost, în primul rând ar trebui văzută cam pe unde este hipoacuzia. Sunt niște teste care se fac fără participarea pacientului și care vă pot indica cam care e gradul pierderii de auz. Dacă este o pierdere severă sau profundă, cred că are rost măcar să, ca prin amplificare, măcar să audă și ea să se bucure de baia de sunete din jur, așa cum le auzim și noi. Din punctul ăsta de vedere, ați apropia-o mai mult de normal, dacă pot să spun așa. Adică, repet, ați putea pune o muzică, ar putea fi și ea stimulată încă într-un fel. Dar ca și dezvoltare de vorbire, nu trebuie să aveți această așteptare, pentru că ține pe de-o parte de retardul ei, așa cum a spus și dumneavoastră, și pe de altă parte de faptul că e foarte târziu ca și vârstă să învețe să vorbească.
Dar... Nu știu ce am
vrut
să întreb,
mi-a
ieșit din minte.
Puteți reveni
deci există, la... există această posibilitate de investigare chiar la Institutul de Fonoaudiologie, unde ați fost.
Asta am vrut să întreb, unde pot?
Da.
Spune doar asta. Și aici,
în apropiere,
unde aș putea merge?
E greu de spus.
Mai sunt centre la Timișoara, la Cluj, cam astea sunt, Iași și București. Pentru potențiale evocate, așa se numește acest test. Potențiale evocate auditive precoce.
Este un test care se face și la nou-născuți și în general la persoanele care nu pot să colaboreze, să coopereze cu audiologul. Vă puteți interesa la în cel mai apropiat oraș universitar de dumneavoastră, la un spital specializat. În București există Spitalul Panduri și... eventual reveniți la finalul emisiunii și vom încerca să vedem care este cel mai apropiat spital de dumneavoastră sau locul în care ați putea să faceți o astfel de investigație. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Azi vorbim despre aparatele auditive, așa că aș vrea să vă rog să ne arătați și nouă câteva aparate auditive, să vedem cum arată în exterior, cum arată în interior, care sunt modelele și componentele unui aparat auditiv. Din câte știu, există aparate care se văd,
da,
au un dispozitiv care se pune după ureche, dar există și aparate complet în canal, care sunt foarte mici și aproape invizibile.
Așa este, ele pot fi de dimensiuni variate, de performanțe, performanțele înglobate să fie foarte diferite. Nu știu exact cum trebuie să le țin, probabil că așa.
Da.
Acum vă arăt un tip de aparat considerat a fi foarte discret, tocmai pentru că am aici așa o ureche de carton. Vedeți că urechea pare că nu are nimic pe ea, dar de fapt este un aparat aici pus, ascuns. Sunt aparate care lasă conductul auditiv practic deschis. Nu se încerc să-l scot de aici. Este o parte cască, acum ați întrebat care ar fi componentele. O componentă este această cască prin care sunetele sunt transmise spre ureche, spre timpan. O altă componentă importantă a oricărui aparat e microfonul, care se află undeva la nivelul acesta, în fine.
Deci este în exterior,
în exterior
microfonul.
Da, de obicei și casca este în exterior, dar aceste aparate foarte mici au această particularitate că au despărțită casca de corpul aparatului și de aceea pot fi atât de mici ca și dimensiuni. Și o componentă importantă, evident, e cea dinăuntru, amplificatorul, partea principală.
Bateria unde este?
Bateria e în partea
situată
de jos a aparatelor, în fine, acesta fiind un dummy, nu pot să vă deschid să vă arăt bateria, o să vă arăt la altul. În partea de jos, bateriile sunt și ele de patru dimensiuni, bateriile aparatelor auditive. Se schimbă, așa cum spunea și doamna de mai devreme, începând cu la fiecare săptămână până la fiecare trei săptămâni. Există și variante cu acumulatori, în funcție de ce generație de aparat vorbim. Deci acesta ar fi unul dintre tipurile mai noi, dintre generațiile mai noi. Acesta pe care l-am avut mai devreme în mână este un aparat clasic, ca să spun așa, de dimensiuni mici. Acesta e un aparat clasic, dar foarte performant ca și circuit înglobat, de dimensiuni mai mari pentru copii, de exemplu. Da, este albastru, e făcut să fie atractiv pentru copii. Este un aparat digital cu amplificare mare pentru copiii cu hipoacuzii profunde. Mulți dintre cei care poartă astfel de aparate ajung la un moment dat în viitor și la implant cohlear, dacă aparatul nu mai face față la pierderea de auz. Și mai sunt aceste aparate care intră mai mult sau, în fine, complet sau parțial în ureche. Sunt aici toate dimensiunile. Acesta este un aparat complet intraauricular.
Cic și care are și culoarea pielii astfel încât nu se vede.
Da, da, el intră practic în conduct auditiv extern și e aproape invizibil. Și sunt diverse variante de mărime. Acesta e un pic mai mare cu amplificare mai mare. Acesta este între cele două, iar acesta e un aparat care se poziționează la nivelul pavilionului, dar se vede după cum
da
umple urechea.
Vreau să vă întreb și să subliniem, toate aceste aparate sunt digitale, deci nu sunt aparatele acelea vechi,
da,
care țiuiau și care făceau viața un iad celui,
da,
care încerca
să audă. De țiuit țiuie și aparatele acestea dacă partea care intră în ureche nu este bine adaptată pentru pacient. Partea aceea care se numește olivă trebuie făcută exact după forma urechii pacientului. Și astfel se evită acel țiuit. Țiuit înseamnă amplificare, adică e bun într-un fel, știm că funcționează aparatul.
Așadar, acestea nu vin prefabricate complet. Sunt anumite părți care adaptează la modul în care este urechea pacientului creată.
Absolut, da. Partea aceea care ancorează practic aparatul în ureche este turnată după un mulaj care se ia. Este turnată special pentru fiecare pacient în parte.
Avem încă un apel telefonic. Alo? Bună ziua!
Bună ziua!
Sunteți
bună
direct.
Ziua. Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce faceți pentru noi. O întrebare. Am suferit în copilărie și în adolescență de furunculoză. Am fost tratată la vremea respectivă, iar de câțiva ani mi-a apărut așa o mâncărime profundă în urechi. Am fost la ORL, mi s-a dat medicație, mi-a schimbat-o, dar această situație apare, dispare și mă gândeam cu toate noile invenții care sunt acum, dacă m-ați îndrumat spre vreun pas care ar putea să mă ajute în sensul în care am problema mea. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc.
Vă dorim sănătate.
Doamna, înțeleg că nu e purtătoare de aparate, pentru că, din păcate, de multe ori la purtătorii de aparate apare această mâncărime cronicizată, pentru că urechea nu se aerisește. Mâncărimea, în general, e dată de infecțiile fungice, adică de diversele micoze, diversele ciuperci din ureche. Și se știe că aceste infecții fungice dispar foarte greu, sunt foarte rezistente la tratament, apar adesea la câteva luni după ce s-a întrerupt tratamentul. Deci tot ce pot să încurajez pe ascultătoarea noastră să facă este să urmeze tratamentul pe care l-a dat medicul orelist și să se prezinte la acest ori de câte ori revine problema.
Din câte știu, trebuie să evite și contactul cu apa, deci să încerce să se spele pe cap în așa fel încât să nu intre apă în urechi. Sunt și câteva sfaturi pe care medicul orelist vi le-ar putea da referitor la obicei cebrile legate de îngrijirea urechii.
Da, urechea uscată bine. Chiar dacă intră apă, nu e o problemă să intre pentru câteva minute, dar trebuie uscată bine. Da.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Se pare că a închis. Mai putem sta de vorbă cu un singur ascultător. Numărul nostru este 021-269-0808. Iar cei care nu ați reușit să intrați astăzi în direct, veți afla toate detaliile la finalul emisiunii la același număr pentru a lua legătura cu doamna audiolog Anca Modan. În ultimele minute ale emisiunii vom vorbi despre rezultate, cât de bine refac aparatele auditive auzul. Merită să le purtăm?
Da, absolut. Sunt pacienți care, prin protezare auditivă, practic pot desfășura activități obișnuite și pot relua, știu eu, viața socială, pentru că pot auzi conversațiile din jurul lor. Contează foarte mult, pe lângă tipul de aparat, sigur, e foarte important, dar în zilele noastre cam toate firmele care produc aparate au și aparate performante, dar contează foarte mult modul în care aparatul este reglat, pe de-o parte, și disponibilitatea pacientului de a se adapta cu aparatul auditiv. Atunci când sunt îmbinate aceste două condiții, într-un mod fericit pentru pacient, ele într-adevăr pot avea rezultate foarte bune.
Un ultim apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Ciobanu Vasilică.
Da, vă ascultăm, bine ați venit.
Am în urechea dreaptă un zgomot, așa, deci cum fusează inima, sânge la inimă, cum îl transmite prin organe, așa, în urechea la mine s-aude un zgomot, așa tot.
Ca un bubuit?
Deci nu ca un foșnit, așa.
Ca un vujit, da. Aveți probleme cu circulația, cu tensiunea?
Nu am probleme cu circulația, deci așa în perioade mai e.
Aha, și pe o singură ureche sau bilateral?
Numai pe urechea dreaptă.
Aha, da, deci ar putea să fie ceva legat pe de-o parte de circulația la nivelul, știu eu, capului în zona respectivă. Sigur, deci o să repet, mă tem că mă repet, dar aș spune același lucru, să e bine de mers la un cardiolog sau la un medic generalist ca să vedeți cum stați cu tensiunea și cu circulația. E bine de mers la un cabinet de audiologie sau ORL pentru ca să vedeți cum stați cu auzul și să vedeți exact pe ce frecvențe apar aceste zgomote în urechi și în funcție de rezultatul acestor investigații se poate lua o decizie terapeutică sau alta.
Așadar, trebuie să mergeți la medicul de familie, presupun că aveți un medic de familie.
Da.
Și să vă dea trimitere la cardiologie și la ORL pentru a vedea dacă aveți tensiune și ce probleme aveți la ureche. Și în urma analizelor care se pot face, veți ști ce tratament să urmați. Vă mulțumim că ați telefonat la noi. Și vă dorim multă sănătate. Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Haideți să vedem în ultimele minute care sunt actele necesare, pentru că mulți dintre cei care ne ascultă și ar avea nevoie de aparat auditiv se tem că este foarte scump și, într-adevăr, sunt prețuri, din câte spuneați, de la 900 de lei la 7000 de lei.
Da, actele necesare pentru CAS sunt diferite în funcție de pacient. Dacă pacientul este pensionar, este nevoie de ultimul talon de pensie, de o audiogramă numai veche de o lună, deci o audiogramă recentă, atât tonală cât și vocală, de o trimitere de la un medic specialist ORL, o recomandare de protezare, mai exact, pe care să se specifice că nu este boală profesională sau accident de muncă, și de copii după buletin și, în fine, alte acte care ar putea fi cerute la casa respectivă de asigurări. E bine de știut că se depune dosarul pentru decizia aceasta de compensare în județul de care aparține pacientul. Deci
și cam cât durează până când pacientul poate să-și cumpere propriu-zis aparatul?
Durează în funcție de casa de asigurări. Sunt județe în care decizia aceasta se obține în 2-3 luni și sunt județe în care decizia se obține în 2-3 ani. Adică, din păcate, se așteaptă destul de mult.
Trebuie să ne punem aparat auditiv dacă pierdem auzul. Spuneați mai devreme că viața socială se îmbunătățește și putem să ne bucurăm de tot ce ne oferă această lume a sunetelor. Anumite aparate pot fi reglate în funcție de activitatea pacientului. Unele sunt reglate pentru zgomote de oraș,
exact,
altele pentru zgomote de natură, altele pentru,
muzică,
sau pentru lucrul în birou, unde sunt sunete specifice. Un singur aparat poate avea mai multe astfel de programe?
Da, un aparat auditiv poate avea până la 5 astfel de programe. Dacă, de exemplu, pacientul are ședințe, se poate activa un mod direcțional de captare a sunetelor, în așa fel încât el să se concentreze doar pe cel care vorbește la un moment dat și să ignore celelalte zgomote concurențiale. Da, se pot face multe reglaje pentru aparatele de generație mai nouă.
Mulțumim, doamnă Modan, că ați fost alături de noi și ne-ați spus care sunt cauzele pierderii auzului la copil și la adult și care sunt opțiunile pentru ascultătorii noștri adulți și vârstnici pentru protezarea auditivă cu aparate de ultimă generație, cu aparate digitale.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Dacă printre dumneavoastră sunt persoane care nu ne aud suficient de bine, acum este momentul să vă adresați medicului de familie și unui medic orelist care să vă recomande un tratament potrivit pentru auzul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim numai bine. La revedere!